إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار
أبزان فالجريمان الله تبارك وتعالى كالكفورة آل عمران المتاجة حباري ya mke wa Imran kama alimtaja Ibn Kathir Hanna Ibn Taquba ambaye alimwelekea Allah tabaraka wa taala kwa maneno ambayo Allah amemletea katika kitabu chake katika sura tuliyoitaja baada ya kusema ilqalat imraatu Imran rabbi inni nadartu laka ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم هي دعاء أنا أومبا هو ماما أنا أومبا الله تبارك وتعالى أكيد أن يمجده أنا سمع إني نذرت لك يا الله أتيك مني لنبيك نبي لنبيك نيا nimekusudia kwa ajili yako wewe Allah maafi bakni huyo mtoto ambaye yuko katika tumbo langu muharraran nitampa awe huru kama anavyosema Ibn Kathir rahimahullah al-khalifan mufarraghan lil-ibada huyu mwana nitamwacha sitamshughulisha kwa ajili apate muda wa kutosha wa kukuabudu wewe Allah walizidimati baiti muqaddas na huyu mwana autumikie msikiti wako wa baiti muqaddas Palestina. Nimemfanya mwana huyu ni wakfu au hudumie msikiti afanye ibada, mimi sitamshughulisha. Muharraran khalifan mufarrahan lil'ibada wa lihidmati baiti muqaddas fataqabbal minni, Allah nakuomba hii dua nakuomba uipokee. Innaka anta samiul alim, wewe Allah ni mwingi wa kusikia, unasikia sana, na wewe Allah ni mjuzi sana wa kila kitu. Dua yangu hii naikabidhi kwako. Lakini Allah akakadiria akazaliwa mtoto wa kike tofauti na alivyodhania kwamba atazaliwa mtoto wa kiume. Hapa ninalokusudia ni vile alivyodhamiria Hanna bintu Taquba mtoto wake kumuweka kwa ajili ya Allah tabaraka wataala. Baadhi ya wafasiri wanasema alikuwa hapati mtoto, akapata mimba kwa kumshukuru Allah, akasema basi huyu mtoto ambaye Allah ananikirimu basi nitamfanya kwa ajili ya kazi. Ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala alipoteremsha kauli yake katika sura Ali Imran, aya zote anatembea nazo zilizomo zimo ndani ya sura Ali Imran, Aliposema Allah tabarak wa ta'ala, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamwe hamtoweza kupata daraja ya kuwa nyinyi watu wema. Nene Allah mkaitwa nyinyi, nyinyi ni al-abrara, ambao Allah ametaja innal abrara la fi na'im, waja wema watakuwa katika neema peponi. Lan tanalu albirra, hamtofikia nyinyi kuwa nyinyi ni abrara, nyinyi ni watu ambao mmefikia daraja hili, hata tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka pale mtakapokuwa mnavitoa vile ambavyo nyinyi wenyewe mnavipenda. Na hii daraja nzito kubwa, ni daraja nzito, kila ukipendacho ukakitoa lillah, hapo nyinyi mtakuwa ni abrara kweli. Aya imeshuka, lakini masahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wanajua hizi aya zinatujia sisi. Abu Talha kama anavyoelezewa na Anas ibn Malik katika hadithi iliyo katika sahihaini Bukhari na Muslim, Abu Talha alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia: ya Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya, mali ambazo mimi nazipenda mno, Bayraa, ni ile bustani ya mitende na mingine mingine, matunda matunda, iliyoko mbele ya msikiti, karibu na msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allaha, na hakika Allah anasema, lan tanalu albirra, hamtoweza kufikia, hamtoupata huo wema, hata tumfiku mima tuhibbun, mpaka mtoa mnavyovipenda. Haya ndo maneno ya Allah, na hilo ndio ambayo mimi naipenda. Wa innaha sadaqatun lillah arju irraha wa dhukraha inda Allah ta'ala fadaha ya Rasulullah haithu araka Allah. Ewe nabii wa Allah, Allah amestahili kwa aya hii na ile na naipenda, basi mimi nakwambia ewe nabii wetu, kuanzia katika hii ile mimi nishaifanya ni sadaka yangu, ni wako. Arju birraha, nataraji kupata kwa Allah wema kutoka nao, na mimi kuifanya ile ni sadaka. Wadhukuraha, na akiba yangu, iwe ni akiba yangu na niwekea niikute mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fadaha, na kuruhusu ewe mtume wa Allah uiweke haithu araka Allah, pahali popote ambapo Allah atakuongoza kwamba ile ipeleke ifanye kazi fulani. Ruksa itaanza na mimi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia: dhaka malun rabithun, dhaka malun rabithun, hiyo ni mali yenye faida, hiyo ni mali yenye faida. Qad samitu, nimekusikia. Wa ana ara an taj'alaha fi aqrabina, na mimi nakuona wewe Abu Talha na familia yako ilipo vile, hebu ifanye iwe ni sadaka kwa wale jamaa zako alizao kuzu. Qala afan, akasema niko tayari, niko tayari, kagawanya kwao. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anasema: khabaratni hadhihi al-aya, imenijia hii aya, nikasikia inasoma, Allah anastahini, anatuuliza, anakwambia hamtoupata wema mpaka mtoe mnavyompenda. Abdullah ibn Umar akasikia, akakaa, anasema akaangalia, akafikiria, anasema sioni chochote katika vitu ambavyo mimi navipenda, akasema ila jaria rumia, nikakuta kuna mtumwa wangu wa kuroma mzuri, anasema fakultu hiya huratun liwajhillah, nampa uhuru mtumwa mwenye thamani kubwa, yani anyemtangaza mara moja watu wakifahamu, akasema hiya hurra, nampa uhuru liwajhillah, natafuta uso wa mola wangu. Anasema walau kuntu audu fi shay'in, lau kama mimi ningekuwa ni mtu wa kutoa sadaka, nikaikumbuka nikarudi tena nikasema hapana, hebu nikaichukue, la nakakuha, ningesema hapana, ngoja nikamuoe yule mimi kwa jinsi nilikuwa nimpenda, na alipokuwa ameniingia sawa sawa, lakini akasema huyu huyu Allah tabaraka wa taala aandike kitu kwangu kwamba mimma tuhibbuna Abdullahi ibn Umar akatoa ikhtiyari lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Baba yake Umar ibn al-Khattab sasa, ambaye ni baba wa Abdullah tunayemtaja, anaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anamwambia ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybara, mimi nimepata ardhi kule Khaybara, falam usib malan qattu huwa anfaqu indi minhu, hakuna mali ambayo nimepata ambayo ya thamani kwangu kuliko ile ardhi iko na rutuba nzuri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, in shikta, ukitaka ulazimisha, habasta aslaha watasadakta biha, basi izuie iwe ni wakfu yatokanayo yale matunda yafanye yatumike fi sabilillah. Omar akapokea ushauri wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fatasadaka biha Umaru annahu la yubalu wala yurathu wala yuhabu, kwa maana isiuzwe wala isirithiwe na wala isigeuzwe ikafanywa ni hiba, akapewa mtu kama ni zawadi hiyo. Fatasadaka biha fil fuqara, akaifanya itumike kwa watu ambao wenye hali ngumu, mafukara maskini, iwasaidie. Matunda yatokanayo pale yakiuzwa wanufaike, au wapatiwe wale yao wa fil qurba, na jamaa zake akawaainisha, huyu 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 watanufaika nayo. Wa fil riqabi, na isaidie kuwapa uhuru watumwa, mapato yake yasaidie. Wa fi sabilillah, na ikipatikana haja katika njia za Allah, katika jihadi itumike. Wa bil sabili, na wasafiri ambao hawajui namna ya kufika kwao, wameishiwa, iwasaidie. Wadhaifi, na vile vile mgeni asaidie, ile ni yao, taikuta mbele ya Allah tabaraka wa taala. Huyo ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Riwaya mwisho ikasema, wala ba'sa ala man yaliha an yakula minhu minha bilma'ruf, si vibaya kwa ile ambaye amepewa kazi ya kusimamia mali ya watu akawa anakula bilmaarufi, kwa wema, yani si katika hali ya kuifirisi na kuifaidisha, laila mutamawilin fihi, bila yeye kuifanya ni mali yake, lakini akanufaika nayo kwa kiasi ambacho malengo yanaendelea. Wayudhrima sadiqan, na rafiki yake pia akampa naye pia akapata kula bila ya kujimilikisha wala kujimilikisha wala kuifirisi. Haya tunayoelezea ni mifano iliyokuwepo kwa wale ambao sisi tunafuata mwendo wao, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na Allah ametutaka tufuate mwenendo wao. Yaani kujinasibisha na mwenendo wa masahaba si kama ni jambo la hiari, kwamba wale wanajifanya masalafi au wanasema sisi tunaendana na mwenendo wa masahaba. Hili ni jambo kaagiza Allah, walladhina tabauhum biihsan, wale ambao watawafuata wao kwa uzuri radhiyallahu anhu, ndio watu Allah amewaridhia. Waman yushaqiqi rasula, na atakaye mwasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kumbainikia mwongozo sahihi uko wapi, wa yattabi' ghayra sabili almu'minin, alafu yeye akaamua kufuata njia isiyo kwa ya hawa masahaba waumini, wakati ule ni masahaba. Allah akasema, nuwalihi ma tawalla, basi nitamgeuzia alipotaka mwenyewe, lakini ni mwenendo usio sahihi. Wanuslihi jahannam, na tutamtia motoni, wasaat masira, na ni marejeo mabaya yatokanayo na mtu kuwacha mwenendo wao. Allah akufanye wepesi kwenye heri akupe uzito katika nchi yako. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله سببًا دليل نلزم بتاجيا katika kisimamo cha kwanza kuna mambo ya kisheria yaeleweke na si mambo ya kufikia tu kaondoka. Ni mambo yanahitaji utekelezaji, lakini mimi si kwa kuamrisha bali ni kwa kukumbusha. Ukitekeleza kama alivyosema Allah, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha, atakayetenda wema utamfaa mwenyewe na yule ambaye atapuuza akafanya ubaya basi atajita mwenyewe. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, na wala mola wako hapo wadhulumu waje hata kidogo. Ni yao hayo watafanya wenyewe ndio ambayo atawashughulisha mbele. Ndugu zangu, kitu kinachoitwa wakfu, angalia kwenye dalili tunazitaja. Angalia mke wa imani tulianza naye, ameona basi mwanaye atumike katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Nyumba ya Allah inahitaji uangalizi ile. Apatikane mtu ambaye ataiangalia ibaki katika mazingira mazuri ya kufanyiwa ibada. Asipopatikana kwa kuiangalia, utatanda kule utando wa buibui, popo na vingine vingine, itakuwa haina ile heshima. Yeye akasema mwanangu kafanya hiyo kazi. Akina Abu Talha ndio hao, akina Omar ndio hao. Ibn Umar kaangalia kaka, basi mfumo wangu basi nampa huko na mengine mengi ambayo hapa tosha. Leo hii tunaongea, miaka hii tunaongea, uko mwamko mkubwa kwa watu kujenga misikiti. Misikiti inaonekana katika mwonekano uliopitiliza, misikiti inaonekana katika mwonekano uliopitiliza. Yaani kuna maurembo mengine yanawekwa misikitini wala hayakutakiwa na msikiti, na ni maurembo yenye mapesa makubwa makubwa yanapelekwa msikitini, bali yanashughulika wakalili wakati mwingine. Lakini misikiti haina haja na hayo maurembo ambayo yanakithirishwa yanajazwa kwenye misikiti, bali dalili ukiangalia unakuta zinakatana na mambo hayo. Hii misikiti inahitaji iangaliwe, ihudumiwe. Kama tunaweza sisi, mtu mmoja anajijengea magorofa mengi, watu waandale wanapojenga misikiti waweke nyumba za wakfu. Hii ni ibada jamani. Yaani msikiti huwa una nyumba ya wakfu au una mali ya wakfu, iwe ni shamba la minazi, shamba la mikarafuu, shamba la mikorosho, shamba la mizabibu, hili ni wakfu lillah. Au ikajengwa nyumba, mbona tunaona mtu ananyanyua magorofa mengi? Mimi hapa nashangaa, sijui nashangaa mimi kwa Allah pia haelewi haya kwa nini. Ambapo ni wajibu kwa yule ambaye anatafuta kheri kwa mola wake. Allah aliyeulizwa aliposema wayasaluna kamadha yunfiqun, wanakuuliza nini, vipi watoe? Allah akasema alhaqu, kile ambacho kimezidi, kilichozidi wakitoe, wakifanye ni akiba yao watakayoikuta huku. Huu mwamko ambao upo wa kujenga misikiti, watu wajenga magorofa, misikiti gorofa ngapi, gorofa ngapi, hapa hivi, hapa hivi, lakini hatuoni wakijenga nyumba za watu za kusaidia ile misikiti. Hatimaye misikitini kunakuwa sasa maimamu wanazalimika kwa sababu msikiti umeme umeisha, msikiti visima havifanyi kazi vizuri, msikitini msikiti unahitaji wahudumu nao wawezeshwe. Haya yote watapata wapi pesa? Imebaki sasa imamu asimame hapa, jamani hapa ndani hivi, mwite imamu, mwite imamu. Haya mambo gani? Yaani hivyo hivi inavyotuelekeza, au ni ubahili au matatizo yaliyo ndani yanatuelekeza? Dini inatuelekeza kufanya haya, yanakusaidia na yanasaidia, yakakusaidia kwenye safari yako ya akhera, lakini yanasaidia hata hiyo dini hali yake na ustawi wake unakwenda vizuri. Lakini shaitani aliyewaingia watu kitu kikiitu kwamba atakula yule, basi mtu amekubali atenaje? Kumbe kitu iko kwa mujibu wa sheria. Abubakari anapewa ukhalifa, anasema mimi nilikuwa na biashara zangu, nilikuwa na kazi zangu nazifanya, lakini sasa hivi nimepewa jukumu la kusimamia mambo ya dini. Abubakari atafanya kazi za Waislamu na atakuwa nakula sehemu ya hiyo mali ya Waislamu.
nilikuwa na maisha yangu mimi, lakini sasa hivi siwezi kufungulika kwenye biashara zangu, na nadhibisha ni basi nitakuwa nakula hivi hivi. Rejea katika Sahih Bukhari, katika kitabu Buyu, utakuta maneno ya Abu Bakar aliyokuambia ambayo leo tunakutanana tukanana. Yaani kuna mashehe wanafanya kazi ya kusomesha dini, kuelimisha dini, lakini mpaka sasa hivi wengine wanakodi bodaboda, wanajichanganya kwenye madaladala, anaenda kwenye darsa na watu wanao, watu pesa wanazo, yaani uwezo wa kumsaidia ile pikipiki ya milioni tatu wanao, na wala hajui ukipita mwaka wala hajui kama kuna milioni tatu imetoka bali mwaka mwingi. Lakini mtu akili hiyo hana, sio kuwa watu wanaongozwa na kishaitani shaitani. Sababu inakuwaje? Hii ndio njia ambayo tutakusaidia kwenye safari yako, lakini unakuwa mgumu. Allah anasema ashaitanu yaidukumul faqra, shaitani anakutia hofu, mtafilisika. Wakati huo huo wayaamurukum bil fahsha, anakuamrisheni mambo maovu mabaya. Utakuta mtu naenda England, naenda Ulaya, naenda kupumzika, pesa atakazotumia kwenye safari yako katika mamilioni. Kuna watu wanapata tabu kwenye mambo ya kheri, yamekaa hivi hivi, yeye anaenda kupumzika Ulaya, anaenda kupumzika Marekani, sehemu ambazo hata sheria haikuruhusu kwenda kutembelea kule. Unaweza kutoa nini kule?
Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.